tāds ļoti pozitīvs nospiedums, jo tā pirmo reizi, laikam tādā ilgākā laika posmā, pašvaldībām bija iespēja tikties ar tik daudz ministriem vienlaikus, un kas labā lieta nevis vai tas ir nepieciešams, bet kā nonākt līdz tādai labai skolu ekosistēmai. Un tā diskusija, es teiktu, bija vairāk par to, kādi atbalsta mehānismi un investīcijas pašvaldībām būtu vajadzīgas, un kā mēs tālāk tad virzamies, lai nonāktu līdz šim gala rezultātam. Tātad, ja mēs runājam par pierīgu, tad mēs redzam, ka ir ļoti liels bērnu skaita pieaugums un ir nepieciešams jaunas skolas. Ja mēs runājam, teiksim, par reģionu, tad vairāk ir runa par pārvadājumiem, kā nodrošināt labu satikmi. Vienlaikus ir skaidrs, ka daļa infrastruktūras ir no diezgan seniem laikiem, un ja ir šādi infrastruktūras ierobežojumi, tad ir jāparedz arī investīcijas, lai varētu būvēt jaunas skolas.